Bir de dərsimiz inşallah yani keçən dərsimizdə yani başladığımız dərs idi. O da yani firqələr bölməsi idi. Ya keçən dərsdə artıq yani firqələr bölməsində yani kiçik giriş olsa da yani danışmışdı ki, yani firqələr yani necə başlayıb və kimlərdən başlayıb və hansı firqələr bu gündə var və hansı firqələr artıq adı var, özü yoxdur. Hansı firqələr var, yəni özləri yoxdur, amma ki onların bəzi etiqadları insanlarda var. Həmçində bu gün yəni yeni yəni firqələr var ki, yəni, o yəni sahabelərin, təbiinlərin vaxtında yox idi. Yəni ona görə bu səbəbdən yəni bu bölməni seçdik. Yəni anladaq ki, həqiqətən də yəni bu gün ehtiyac var. Yəni firqələr öyrənməyə, yəni bizi hansı firqələr əhatə edir, hansı firqələr yəni daha yəni zərərlidir, hansının yəni etiqad əqidələr hansı cürdür və onlardan necə qorunmaq lazımdır. Və dedik ki, yəni gələn dərsdə inşallah yəni sələfi salihin sələflərdən danışacağıq. Çünki sələflər də yəni firqə etibarilə firqələrdən də çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, yəni mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Onlardan 72-si cəhənnəmə, biri isə 72-si cəhənnəmə, biri isə cənnətə girəcək. O da və mənim sahabələrimin yolunu gedəndir. Yəni mən və mənim sahabələrim olduğu yolunu gedənlər artıq onlar yəni nicətə çatanlardır. Və ümumiyyətlə bunları da yəni biz müasirdə, yəni indiki termində, yəni sələfi salih deyirik ki, yəni biz də özümüzü sələflər adlandırırıq. Düzdür, bəzi yəni bidət əhli bunu inkar eləmişlər, yəni inkar etmişlər ki, yəni sələf demək olmaz. Həmçində bu müasir alimlərdən Süleyman Rəhməllahın da rəylərindən biri bu idi ki, yəni ümumiyyətlə insan sələfi deyə bilməz özünə. Düzdür, sadəcə ondan sonra yəni müasir alimlərdən olan, yəni Muhammed ibn Rabi Əl-Mədxəli, yəni onun Muraqişdən sonra artıq yəni Hüseyn-i Rəhməllah yəni başa salmış ki, bu yəni heç yəni yeni ad ləqəb deyil ki, insanlar öz özlərinə verir. Bu artıq yəni sələf elə artıq necə deyirlər, elə Əhlüsünnə vəl cəmaə və yaxud da firqətün nəcə o cür yəni icazəli ləqəblərdən hansı ki, yəni bu mübahisənin sonunda artıq Hüseyn-i Rəhməllah yəni başa düşmüş ki, yəni müsəlman özünə yəni sələf deyə bilər, çünki o sələfin yəni yolun gedir. Lüğəti mənası sələf sözünün lüğəti mənası yəni mütəqəddimdir, yəni keçmiş deməkdir. Yəni məndən əvvəlkilər. Və bəziləri də bunu tərif edirlər ki, yəni ki, bizdən qabaq haqqda ölüb gedənlər və yaxud da ki, bizdən qabaq ölüb gedən müsəlmanlar, yəni Peyğəmbər və sahabilərin yolunda olan müsəlmanlar, sələf, yəni lüğəti mənası, yəni keçmiş demək, mütəqəddim demək və xələf də sələflərdən sonra gələn. Yox, Quranda sələf şeylər çoxdur. Sələf şeyləri çoxdur. Yəni sələf də mütəqəddim nə deməkdir? Səndən qabaq olanlar. Yəni sələfət lüğəti mənası o deməkdir. Amma islahı mənası da sələfin odur ki, düzdür bunu bəziləri yəni cürbəcür təriflər vermişlər və bu tərifləri yəni hamısını bir yerdə yığıb yəni bir tərif vermək olar ki, ümumiyyətlə sələf odur ki, yəni sələf o salih odur ki, peyğəmbər və onun sahabələrini peyğəmbər sasan və sahabələr getdiyi kimi yolunu gedənlər, yəni sələfi salih adlanır ki, hansı ki o sələfi salihlərin də başında yəni sahabələr dayanır, sonra onlardan sonra gələn təbiinlər, atbai təbiinlər ta ki yəni bu günə kimi. Ancaq o ki, qaldı ki, bəzi sələflərdən bəzilərin adları və onların ən birinciləri isə adını çəkmək olar sahabələr. Yəni, sahabələr bu ümmətin sələfləridir, yəni bu ümmətin ən birinci, bu dini ən birinci gedənlərdir və sonra sahabələrdən sonra gələn, bizim dördüncə gəlib çatanlardır ki, məsəl üçün onlardan misal çəkmək olar, bizə deyərlər, Tabinlərdən, Sufyanə, Thauri, ondan sonra Sufyan ibn Üheynə, ondan sonra çəkmək olar Müslim ibn Həccəc, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari, ondan sonra çəkmək olar, məsəl üçün, dörd məzhəb imamını, ondan sonra çəkmək olar İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, İbn Kəthir və bu gündə yəni, onlardan misal çəkmək olar Şeyx Albani kimi, Hüseymin kimi, İbn Baz kimi və bu gündə sağ olanlardan da var. Yəni, sadəcə yəni, sağ olanlar eləncidir ki, yəni, sələflər heç vaxtı yəni, sağ olanları nümunə göstərməzlər, hətta o vəfat edəndən sonra ki. Hətta vəfat edəndən sonra artıq o insanları nümunə çəkirlər ki, bu cür, bu cür, bu cür. Ona görə də yəni bu gün də yəni səhiflərdən nümunələr var. Allah Subhanahu taala hamısını inşallah sabit eləsin. Ancaq o ki, qaldı sələflərin mənhəcinə, onların əqidələrinə, onların Quran və sünnəyə olan mövqelərində, onların istidlal eləmək, Quran və sünnədən istidlal etməsində, onların əqidələrində, onların orta olmaqlarında. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni, öz hədislərində artıq qadağan etmişdir ki, insan təfriddən ifrat arasında olsun, nəyisə, yəni, nə çox qalxmaq, nə də ki, çox düşmək. Həmçində Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə, yəni, müsəlmanları ən orta dində olan adlandırmışdır. İndi ki, Allah Subhanahu buyurur ki, kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs. Siz artıq ümmətlərdən ən ortası oldunuz. Yəni, ən orta mövqədə olanı oldunuz. Həmçində İbn Teymiyyə də rəhməllah buyurur ki, baxsan deyir, dinlərin içinə, görəsən ki, dinlərin içində, yəni, İslam dini ən orta mövqədədir. Bizən baxsaq, o biri yahudilərin və xristiyanların dininə görər ki, İslam o dinlərin nisbətən ən orta mövqədədir. Həmçində İbn Teymiyyə rəhməllah buyurur ki, həmçində baxsaq İslam dininin içində və görərik ki, ən orta mövqədə olanlar kimlərdir? Əhl-i sünnə və cəmaət. Çünki ən orta mövqədər onlar. Ancaq əhl-i sünnə, yəni sələflərin adlarına gəldiysə, onlara verilən ləqəblər isə gəldiyində isə, yəni onların adlarından biri əhl-i sünnə və cəmaət. Yəni əhl-i sünnə və cəmaət. Niyə görə əhl-i sünnə və cəmaət? Niyə görə bu iki termin bir-birinə yanaşıdır? Çünki sünnə, əhl-i sünnə ona görə deyirlər ki, onlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini ittiba edirlər və cəmat ona görə deyilir ki, onlar yəni cəmat halındadırlar. Yəni onların rəyləri, fikirləri hamısı birdir. Necə ki, məsələn, baxsaq, açıq aidət nümunə üçün baxsaq, görərik ki, məsələn, bugün yəni yer kürəsində olan sələf-salih mənəcində qidəsində olanlar istər Azərbaycan olsun, istər Ukrayna olsun, istər Avropa, istər Ərəbistan, hansı yeri siz baxsaq, görərik ki, onlar bir-birləri ilə görüşmədikləri halda, görərik ki, onların tam əqdləri mənəcləri deyilidir. Niyə görə? Çünki onların yəni getdikləri yol, seçdikləri yol haqdır. Ancaq bu baxımdan onlar ona görə cəmat halındadırlar ki, onlar daima cəmat halındadır və onlarda fikir ayrılıqları da yoxdur. Ancaq baxsaq bidət əhlinə, xüsusən də götürək, təkbirçilər götürək və yaxud da ki, ixvanlar və yaxud hansılar götürək, görək ki, bunlar hər dövlətin özündə ayrı-ayrıdırlar. Baxmayaraq ki, onların bir adları var. Və həmçində hər dövlətdə də ondan ayrı-ayrı qrupları var, hər qruplar da ayrı-ayrı. Hətta hərdən olur ki, onlar bir-birini təkif edirlər. Çünki onlarda belə bir şey var ki, kafiri təkfir eləmək özü kafir. Bu ümumiyyətlə, yəni əhl-i sünnənin də etiqadlarındandır ki, yəni kafiri, kafir saymayan özü yəni kafirdir. Düzdür, burada o deməkdir ki, hər yoldan ki, yəni sənin fikrinlə kafir olmalıdır. Yox, burada artıq alimlərin, Quran və sünnənin ispat etdiyi kafirdən söhbət gedir. Yəni ki, mənim ağlımda bu kafir, sənin ağzı bu kafirdir. Bunlar bu ayəni ilə başa düşürlər ki, yəni özləri başa düşdüyü kafirlərdən gedir söhbət. Ona görə baxırsan ki, bəzi insanlar haqqında o təkbici qruplar bəzi onu kafirləşdirir, ona kafir deyirlər və bəzi onda küfür görmür, küfürləşdirmirlər və etiqadlarına görə də onlar bir-birinin başlarında təkfir eləməyə. Niyə görə? Sən deyir, mən onu kafir edim, sən demə, sən kafirə kafir etmədim, sən də kafirsən, nəticədə bunlarla o cür təkfir məsələlər yaranır. Niyə görə? Çünki onların istidlal elədiyi, yəni arxalıları dəlillə bildir. Yəni, ona görə də ancaq əhl-i sünnə və cəmaət sələflərə verilən adlardan biri də əhl-i sünnə və cəmaətdir. Ona görə ki, bu ümumiyyətlə bu termin ən birinci bəziləri deyir ki, bunu İbn Teymiyyə özündən çıxardıb. Yəni, ən birinci bu termin işən İbn Teymiyyədir. Ancaq bu termin isə ən birinci Buxari Rəhməhullahın şeyxlərindən istifadə edilir. Yəni, əhl-i sünnə və cəmaət termini Buxari Rəhməhullahın yəni şeyxlərindən yəni istifadə edilir. Bu da təxminən 200-210-cu illərə düşür, hicrətin 200-210-cu illərinə düşür. Və niyə görə əhl-i sünnə və cəmaət? Çünki müsəlman bu iki terminin üzərində, yəni iki termin ona tətbiq olunmalıdır. Niyə görə deyir əhl-i sünnə və cəmaət? Çünki elə insanlar var, sünnədədirlər, amma cəmaətdən uzaqdırlar. Və elə insanlar da var ki, onlar cəmaətə çağırırlar, ancaq onlar əhl-i sünnə üzərində deyil. Yəni görürsən ki, özü əhlüsünlə yolundadır, amma cəmaatdan uzaqdadır. Ola bilər fikri ilə, ola bilər əqidəçi ilə, mənhəci ilə əhlüsünlədir, amma ki cəmaatdan uzaqdır. Və eləcə də ola bilər ki, o cəmaata dəvət edir, amma əhlüsünlə yolun deyil ki, onu da bugün biz misallarda görürük. Ona görə də bu müsəlmanların, yəni sələflərin, yəni sələfi salih terminlərindən biri əhlüsünnə vəl cəmaədir və ikinci onların terminlərindən biri də firqatun nacihə, yəni nicatə çatan firqələrdir ki, bunu da artıq niyə görə bu cür adlandırıblar? Çünki onu artıq Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, 73 cəhənnəmə biri isə cənnətə girdi, yəni nicatə çatan biri olacaq. Ona görə bu adı onlara verilib. Həm də bu hədislərdən də görür ki, lə yezəl taifətü min ümməti zahirin aləl haqq. Deyir ki, mənim ümmətimlə bir tayfa haqq üzərində olacaq. Bu da yəni firqatun nacihədir. Bu baxımdan yəni sələflərə bu ləqəb və bu ad verilir. Və üçün də onların yəni adlarından ləqəbən biri də firqatun mansuradır. Yəni kömək olunmuş firqədir ki, çünki Allah Subhanahu taala özü yəni onlara kömək olur. Həmçində hədisdə də göründüyü kimi lə yəzəl taifatan min ümməti zahirin al-haq la yadur man xadalahu hatta yati amrullah. Yəni təsəvvür edin ki, Peyğəmbər deyir ki, mənim ümmətimdən bir tayfa yəni haqq üzərində olacaq və onlara heç bir şey zərər eləməyəcək, hətta Allahın əmri gəlməyəcək. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni o tayfanın üzərində daima yəni Allahın köməyi var. Və onların ləqəblərindən də biri Əhlül Hədisdir, yəni hədis əhlidir ki, niyə görə? Çünki onlar yəni Qurandan sonra hədisə özlərinə dəlil örnək tuturlar və baxın onlar hədis əhli sayılır ki, çünki onların istil edikləri, dəlil gətirdikləri Quran və sünnət. Ona görə onlara Əhlül Hədis adlanırlar. Həmçində onlar yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) hədislərinin yəni dalınca ittibə edirlər. Və onların ləqəblərindən biri də Əhlül Əsərdir, yəni əsər əhli. Əsər də yəni hədis mənasındadır. Ancaq burada isə yəni əsər təkcə hədis deyil. Əsər həm burada hədisə aiddir, həm də bizdən qabaq gələn, bizdən qabaq olan sələflərin dediklərinin dalınca getmək. Yəni tam yəni bir məsələdə, yəni biz bir dəlil tapmırıqsa, baxırıq ki, sələflərin o barədə bir əsər, bir dəlil varsa, yəni əsər burada yəni biz başa kimi əsər demək, bu da əsər sözüdür ki, yəni bir xəbər varsa, yəni əsər bunu xəbər mənasındadır ki, əl bir xəbər varsa biz onu deyirik. Məsələn, tutam ki, desək ki, filan ayənin təfsiri necə deyir ki, Peyğəmbərəm belə, əgər Peyğəmbərəm bir orada bir xəbər yoxsa, Peyğəmbərəm o barədə bizə gəlib çatmıyorsa, onda baxırıq sələflərin dediyinə. Deyir ki, fihi əsər ən İbn Umar, fihi əsər ən Umar, fihi əsər ən Əbu Bəkr. Deyir ki, o məsələdə Əbu Bəkrdən xəbər var və ya da ki, Ömərdən xəbər var ki, Ömər belə deyib, Əbu Bəkr belə deyib, buna görə o əsər deyilir. Və bu onlara verilən ləqəblərdəndir. Həmçində onlara yəni batil ləqəblər də yəni verilib ki, yəni onu da yəni zikirləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki yəni onlar qədəri gələr özləri onlara bir ad qoydular. Əhlüsünnəyə bir ad qoydular. Və hətta ki, Cibriyələr bir ləqəb qoydular. Mütəzilələr bir ad qoydular. Və bu gündə görürük ki, yəni İxvanlar, təkfirçilər, bunlar da görür ki, bunlar da başqa yeni adlar özlərinə fikirləşirlər. Düzdür, Allah Subhanahu taala kömək olsun, hər insanın böhtanı yəni özünə qaytarsın. Və əhlüsünnə və sələfi salihin ləqəblərindən biri də onları əhlüsünnə adlandırmaqlarıdır ki, yəni əhlüsünnə. Niyə görə? Çünki onlar sünnə əhlidir. Yəni sünnə əhli də yəni Peyğəmbər (s.ə.s.)-in yolunu yəni gedənlərdir. Yəni Peyğəmbərin yolunu gedən insanlardır. O ki qaldı onların, yəni sələfi salihin, yəni Quran və sünnədən istidlal etməklərində isə ümumiyyətlə, yəni sələfi salihin istidlal elədiyi, yəni dəlil, dəlil, yəni necə deyirlər, məsələləri Quran və sünnə, sələfi bir də sahabilərin dedikləri rəylər və dəlillərdir. Çünki ümumiyyətlə, yəni müsəlmanın, yəni istidlal elədiyi Quran və sünnə olmalıdır. Sadəcə biz baxırıq ki, hərdən görürük ki, Quranı və yaxud da ki, hədisi hərdən ola bilər biz başa düşməyə və bu vaxtı başa düşmədiyimiz halda da biz o vaxtı yəni sahabilərin və yaxud da tabinlərin dəlillərinə baxırıq. Yəni biz özümüzdən heç nə deyə bilmərik, çünki kim sözündən yəni yeni bir nəsə desəniz ki, o barə sərflər bir söz deyirsiniz, bu insan artıq da bidətçi də ola bilər, yəni özündən yenilik gətirmiş olar. Yox, əgər bu məsələni bizdən qabaq ki, yəni sərflər bu məsələyə danışıblasa, biz onun haqqında danışırıq. Yəni onların da sələfi salihində, yəni əhl-i sünnə vəl cəman da istilal elədiklər məsələlər də Quran və sünnədir ki, yəni çünki Quran yəni Allahın kəlamıdır, ən səhih kəlamdır və sünnə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedikləri ki, yəni Quran və sünnə yəni sələfi salihin yəni məsələləridir. Ancaq havaya ittiba eləmək, yəni fəlsəfə və də ki, yəni aqli dəlillər isə düz bunlardan isə yəni aqli dəlillərdən hərdən Əhl-i bidətə rədd qaytarmaqdan ötəri, yəni İbn Teymiyyə və başqaları bunlardan istifadə ediblər. Ancaq ümumilikdə isə, yəni sələfi salih istidlal etdiyi məsələlər isə Quran və sünnədir. Və sələfi salih isə, yəni yollarından, mənhəzlərindən biri də Quran və sünnə, yəni sələfi salihin başa düşdüyü kimi olmalıdır. Yəni biz götürək bu gün məsələn məsələlərdən bir hansısa bir məsələni özümüz başa düşən kimi və deyək ki, yox mən bunu belə başa düşürəm, bunu belə tətbiq eləməsəm, bu beləncə düzgün deyil. Çünki o Quran və sünnə olmalıdır sələfi salihin başa düşdüyü kimi. Amma bu gün kimsə yəni özündən yeni bir mən belə başa düşürəm, belə anlayıram, belə olmalıdır. Bunlar hamısı batildir. Yəni Quran və sünnə olmalıdır sələfi salihin yəni başa düşdüyü kimi. Həmçinə sələfi salihin mənhəzlərindən biri, onlar Quran və sünnədə, yəni əgər Quran və sünnə onların qabağında dayansaydı, onlar orada dayanacaqdılar. Yəni əgər öz nəsə bir münaqişə eləyən zaman deyilsə, Quranda və sünnədə bu cür gəlibsə, sən artıq o vaxtda dayanmalıdır. Çünki Quran və sünnə bizim həddimiz, yəni bizim danışığımızın həddi, yəni hüdudları Quran və sünnədir. Onun qırağını biz çıxa bilmərik. Əgər biz bir məsələdə, hansı bir məsələni danışırsa və bizə gəlib desələr ki, xeyr, Quranda bu var, hədisdə bu var, bizim artıq nə olmalıdır? Dəlilimiz, yəni o olduğundan, bizim onun məsələmiz olduğundan biz artıq Quran və sünnənin hüdudlarına dayanmalıyıq. Yəni, Quran və sünnənin hüdudlarını aşmamalıyıq. Və xüsusən də əgər yəni bunu möhtəbər yəni alimlərin rəyləridirsə, yəni o ayə və hədislərdən istinbat elədikləridirsə, biz hökmən yəni Quran və sünnənin yəni hüdudlarında yəni dayanmalıyıq. Necə ki Ömər radiyallahu anhdan yəni rivayət olunur ki, deyir ki Ömər radiyallahu anh kana waqqafan fi hududillah, yəni Allahın həddində yəni dayanmalı. Yəni Allahın həddində də burada nə deməkdir? Biz bunun iki mənası var. Bir, yəni Allah subhanahu taalanın qoyduğu hüdudlardır ki, hansısa cəzaya tətbiq olunan hüdudlardır. Həmçində yəni Allah subhanahu taalanın yəni Quran və sünnənin hüdudlarının qıraq çıxmaqlardır. Yəni, harada dəlil harada dayanırsa, Ömər radiyalarında orada dayanır. Bu, yəni, təhlükə Ömər-i xas olan deyil, bu, ümumiyyətlə, yəni, sahabələr və onlardan sonra onların yolunu gedənlərin, yəni, metodları bu idi ki, Quran və sünnə onların, yəni, hüdudları idi. Quran və sünnə onların hüdudları idi. O ki, qaldı sələfi salihin, yəni Quran və sünnəyə və xüsusən də İslam'a xidmətləri mövzusunda isə və ümumiyyətlə biz baxsaq görərik ki, yəni sahabilərin vaxtında, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından bu yana görərik ki, sahabələrin və onlardan sonra gələn yəni sələflərin, yəni görərik ki, İslam'a xidmətləri çox böyükdür. Və xüsusən də onların İslam'a olduqları xidmətləri ən birinci Əbu Bəkr xidmətindən görürük ki, Əbu Bəkr o zaman yəni zəkatı inkar edənlərə qarşı və hətta ki, kəzzəb yalancı Hüseynimə, Peyğəmbər Hüseynimə qarşı döyüşləri və onun o cür döyüşlərdə onlara qalib gəlib, yəni İslam dövləti möhkəmlətməsi, onları onu zəiflətməyə qoyulması və ondan sonra Ömər radiyallahu vaxtında dində ixtilafın olması və bu cür görürük ki, yəni sahabilərin özən əməllərinə görürük ki, onlar İslam'a necə böyük xidmətlər göstərmişlər. Yəni bu gün də yəni o İslamın dünyaya yayılmasının da ən birinci səbəbləri də elə yəni sahabilərdir. Ancaq onlardan sonra da yəni başqa xəlifəliklər, Əmavilərin, Abbasilərin, Osmanlıların, yəni bunların xəlifəliyi dövründə görkəyikdən də onların da İslam ilə deyə xidmətlər böyüdür. Yəni İslam torpaqları fəth olunub, demək olar ki, yer kürəsində yəni çox hissəsi artıq yəni İslam'a girmişdir, yəni İslam'a daxil olmuşdur. O ki, qaldı fərdlərin isə İslam'a etdikləri xidmətlər gəldikdə isə biz onların xidmətlərini, yəni Quran və sünnənin ətrafında necə deyirlər, onların Quran və sünnənin ətrafında tərtib etmiş kitablarından görür ki, onlar o cür Quran və sünnəyə usulədə İslam'a xidmət ediblər. Məsələn, onların kitablarına baxsaq, onların əhl-i bidətə rədləri. onların cəhmiyyə rədləri, onların mütəzilə rədləri, onların Quranın məxluq olanlara qarşı rədləri, onların Allahın kəlamını inkar edənlərə rədləri və bu cür rədlərə və baxsaq xavariclər olan rədləri və yaxud da ki, başqa Peyğəmbər s.ə.v-in kitab hədislərinin yığılması mövzusunda elədikləri xidmətlər, xüsusən də Buxari və Müslümin və dörd məzhəb alimlərin, yəni dörd məzhəb alimləri, ondan sonra dörd sünən sahibləri, Tirmizi, Abu Davud və Nəsəy və İbn Məcə, bunların yəni təltif elədikləri yəni kitablar və sonra da və bugünə kimi də baxırıq, görürük ki, hər hansısa bir yəni yeni bir məsələdə əhli bidətə münaqişə edib onları rədd qaytarmaq və bu cür rəddlər hamısının axırda nəticə oraya gəlir ki, onların həqiqətən də Quran və sünnəyə və xüsusən də İslamı elədikləri xidmət həqiqətən çox böyükdür. Və tarix boyu baxsa görsək, yəni həqiqətən də sələflər kimi bidətə rədd qaytaran olmayıb. Sələflər kimi bidətə rədd qaytaran olmayıb. Hər hansı bir mövzuda baxırıq, görürük ki, o bidətə rədd qaytaran yalnız sələflər olub və buna görə də onlar, yəni türmələrə, əziyyətlərə düşürlər. Məsəl üçün baxsa görsək Əhməd ibn Həmbəlin vaxtında. Yəni, o, Qurana məxluq deyənlərə qarşı mübarizəsinin nəticəsində neçə illər türmələrdə qaldı, işkəncələrə məruz qaldı. Və baxsa görsək, İbn Teymiyyə rəhməhullahın həmçində bidətçilərə qarşı rədlərinə görə görür onun da yəni, türmədə yəni, uzun müddət keçməsini və bu cür hallar görür ki, artıq nəhayət bütün bunlardan o irəli gəlir ki, həqiqətən də sələfi salihin, yəni İslamın xidmətində, İslamın qovunu bugün də saflaşdırılmasında onların çox böyük yəni, xidmətləri var. Yəni bütün bu rədlərə baxsaq, yəni keçmişdə yazılmış kitablara baxsaq, orada heç görmərik ki, əhli bidət bidətə rədd qaytarsın. Yalnız və yalnız, yəni əhli sünnə sələflər, yəni bidətə rədd qaytarılır. Ancaq onların əlamətlərindən və sifətlərindən danışılanda isə ümumiyyətlə, yəni sələfi salihin bir neçə sifətləri var ki, əlamətləri var ki, o cür sifətlərlə, yəni ümumiyyətlə bidət əhlindən seçilir. Onların sifətlərindən biri odur ki, onlar yəni aləmun nəsi bil xaliq və arhamun nəsi bil məxluq. Yəni onlar yəni Allaha haqqında yəni ən bilikli insanlardır. Yəni çünki onlar yəni elmləri ilə dərs yəni dini öyrənmələri ilə yəni Allah haqqında ən çox bilənlərdir. Yəni şəriətə ən çox bilənlərdir. Həmçində məxluqa ən rəhimli olanlardır. Yəni məxluqata ən rəhimli olanlar da yəni sələfi salihdir. Yəni əhli sünnədir. Çünki bunların yəni bu cür rəhimliliyi biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o vaxt ki onun qövmü yəni ona əziyyət verdi, Taif cəmaatı ona əziyyət verəndə, öz qövmü ona əziyyət verəndə peyğəmbər deyir ki, Allahumma ğfirli qovmi və innahum Allahım, sən mənə qövmü bağışla, həqiqdən də onlar yəni, heç nə bilmirlər. Yəni, onların da sifətlərindən biri odur ki, onlar yəni, xəlqə qarşı, yəni məxluqada qarşı yəni, ən rəhimli insanlardır. Yəni, onlar, yəni, insanlar bir xata eləyəndə o əhl-i sünnədən olanlar, sələflər istəmirlər dərhal onu batırsınlar, salsınlar, batırsınlar. Niyə görə? Çünki batan insanlar artıq heç nə lazım deyil. Yəni, onu heç başından tapdalamasan da o insan özü gedir də batıb həlak olacaq. Yəni, əsas isə, yəni, məqsəd isə həlak olan necə çıxarmalıdır. Çünki biz bir yandan istəyirik ki, Nasrani, Yahudi İslam'a gəlsin. Yəni, kafirlərin İslam'a gəlməsini istəyirik və bu baxımdan əlimizdən gələn həss edir. Hətta bizə desələr ki, yəni, Mar dövlətinin onunda birindir, filan insan İslam'a gəlsin, filan Yahudi və yaxud Nasrani İslam'a gəlsin. Biz bunu edərik. Çünki, yəni, artıq İslam'a yeni bir şəxs edir. Amma bu da o demək deyir ki, biz həmçində öz içərimizdə olanları hansısa bir xatasına görə çalışmalıq onu başından bastalayaq ki, batsın, geçsin, xeyr. Yəni, bu həqiqdən də əhl-i sünnənin yəni, sifətlərini deyil. Və buna görə də əhl-i sünnənin bu şeyə rəhmət olunmasından irəli görür ki, onların yəni, bidət əhli ilə münaqişələri, danışıqları, onlara nəsihətləri var. Yəni, tarix boyu yəni, kitablara baxsa, yəni Əhməd ibn Həmbəldən baxsa, Malikdən baxsa və yaxud da Şafidən və yaxud da İbn Teymiyyədən, İbn Qeyməyən görək ki, bunlar daimən əhli sünnə, əhli bidətlə yəni, mübahisədə olur, onlara yəni, nəsihətdə olurlar. Və onların da sifətlərindən biri, yəni onların yəni, kitab və sünnədən qırağa çıxmamaqlarıdır. Kitab-ı sünnə qırmızı çıxmamaqlarıdır ki, yəni kitab-ı sünnə onların həddlərdir. Və onlar həmçində, yəni sifətlərinin, əlamətlərinin odur ki, onlar, yəni haqqı qəbul eləmədə təkəbbülü etməzlər. Yəni onlara nəsihət olunanda, yəni nəsihəti qəbul edərlər və onlar çalışarlar öz, yəni sələflərinə, özünə, özlərinə, əvvəlkilərə oxşasınlar. Ancaq o ki qaldı, yəni sələfi salihin, yəni mənhecində, əqidəsində və görürük onların əqidələri mənhecləri həqiqətən də, yəni Quran və sünnənin üzərindədir. Yəni Quran və onların əqidələrinə, yəni baxsa, xüsusən də əsma və sifətdə olan əqidələrinə baxsa, görürük ki onlar, yəni əsma və sifətdə olan onların etiqadları, yəni o biri firqələrə baxanda ən orta mövqedədir. Yəni baxsaq, yəni Allah Subhanahu əsma sifətlərində görərik ki, ən orta mövqedə olan da əhli sünnədir. Yəni çünki bəziləri, yəni Allah Subhanahu Taala'nın sifətlərini, yəni isbat eləməkdən çəkindilər və onlar artıq yəni tətilə gəlib çıxdılar. Və bəziləri də isbat eləməkdə azdılar, hətta gəldilər mütəşəmmil oxşadanlara gəlib çıxdılar. Və əhl-i sünnə isə, yəni Allah subhanahu taala adlarını və sifatlarını isbatında və Quran və sünnənin həddlərindən çıxmadı və Quran və sünnəni sələfin başa düşdüyü kimi başa düşdü və hər şeyin haqqını yəni öz yerində verməyə çalışdı. Yəni ona görə baxırıq, görür ki, əsma və sifətdə ən orta əqidədə mənhəzdə olanlar da elə əhl-i sünnədir. Və başqa onların da əqidələrinə baxsaq, yəni görərik ki, onlar, yəni sahabələr haqqında onların mövqelərinə baxsaq, görərik ki, orta mövqedə də əhl-i sünnə və cəmaətdir. Çünki bəzi, yəni firqələr, təkfirçilər, mötəzilər və hətta rafizilər onların, yəni sahabələr haqqında onların etiqadlarını öyrənəndə onların azğın, yəni necə də pis etiqada malik olduqlarını görürük, amma əhl-i sünnənin etiqadına baxanda, yəni sələf-i sahabilərin haqqında onların etiqadına baxanda görürük ki, onlar yəni ən orta etiqadadırlar. Və onların arasında mübahisələrə baxsaq, görərik ki, yəni əhl-i sünnə sahabilər arasında olan mübahisələrdə ən orta mövqedədirlər. Yəni başqaları isə onlara yəni tamamilə ziddir.
Elmi öyrənmələrdə olaraq
yox, onlara susturmanın ötəri, ümumiyyətlə, elmi insan ən birinci öyrənməlidir, özündən cahili qalmıyor. Düz Allah rızasına öyrənməli şək yoxdur, amma məqsəd nədədir? Məqsəd onları ki, özündən cahili qaldırmadan ötəri.
Onlar da
mübarizə aparmasın. İmna yox, bir var ki, insan məsələn elm əhlidir. Bilir ki, məsələn, filan şeylə mübahisəyə gedəcək, gedir, araşdırır bəzi məsələləri ki, yəni mübahisədə onları haqqı isbat eləsin. Bu məqsəd bu olmalıdır, haqqı izhar olunması. Amma yox, elm öyrənim, gedim, məsələn, filan kəsə pas eləyim, filan kəsə batıl eləyim, yaxud da necə deyirlər, müasir termədə de, loğumlayım, divətə necə deyir. Bunlar hamısı yəni batıl şeylər. İnsan yəni o cür yəni olmalı deyil. Yəni insan öyrənməli niyə görə? Haqqın izahına görə. Ona görə baxsa görər ki, yəni Şafi rəhməhullah həmişə mübahisə ilə deyərdir ki, dua eləyirdi ki, Allahımma bir haqqı onun, yəni kimlə mübahisə ilə haqqı onun əli ilə izhar elə. Ona görə İmam Şafi həmişə mübahisələrdən çıxandan sonra həmişə öz mübahisə etdiyi əlinə tutub və deyərdi ki, ya filan kəs, yəni səninlə mənim aramda bu mübahisə, yəni bizi bir-birimizdən üz döndərməyə vadar etməlidir. Ancaq bu gün görürsən ki, iki dənə, yəni iki mənhəzdə olan insanlar və iki əqidədə olan insanlar ancaq bir məsələ bir-birləri ilə yəni sözlər düz gəlmədsə artıq yönün səbəb onlar bir-birini artıq arxa çöndərirlər ki məni görməsin. Niyə görə spor elədim, haqqı dedim qəbul eləmədi və hətta ki yəni mən onu has elədim, o təslim olmadı. Yəni, bu cür şeylər hamısı batıl şeylərdir.
Şeyx Hüseyin bin Dirəyə vardı ki ən əfzəl cihad
yox, o ümumiyyətlə o da əhli bidətlə qarşı mübarizə cihadı növlərindəndir və bəzi alimlər isə bunu yəni kafirə qarşı olan cihaddan da əfsəsə. Niyə görə? Çünki burada elə başa düşməlisindən ki, yəni əhli bidətlə mübahisə cihadın xeyir, burada əfsəlik onda deyil. Əfsəlik burada oradadır ki, yəni kafirlərlə döyüşə hər bir insan gedə bilər. Amma əhli bidətlə döyüşə isə mübahisəyə getmək hər adamın işidir. Yəni silah atmaq, döyüşmək hər yoldan keçən iş ola bilər. Ancaq yəni onlara elmi sübut eləmək, əhli bidətə elmi sübut eləmək, onlara necə deyərlər, haqqı sübut eləmək görə hər adam iş edir. Məsələn, baxsa görsək, Əli radiyalanın vaxtında, yəni xavaricilə kim getdi mübahisəyə? Ən yaxşı döyüşən sahabə getmədi ki, belənci qolu güclü getmədi ki, İbn Abbas ki, hansı İbn Abbas kim idi? O, yəni Quranın təfsirini bilən, bizim Peygəmbərimizə onun üçün dua eləmişdi, Allahumma faqqihhu fid-din və allimhu ta'vil. Yəni, o cür insan getmiş onun mübahisəyə və bu da ondan ilə gəlir ki, həqiqətən də əhl-i bidətlə mübahisəyə getmək, yəni hər adamın işi deyil. Baxımdan bu, cihadın əfsəlindən ola bilər. Yəni, çünki ona mübahisə eləyən, ona mücahidə eləyənin yəni azlığından bu əfsəl növündən ola bilər. Və ümumiyyətlə, yəni əhl-i sünnə və sələfi salihin yəni yoluna, mənhəcinə, əqidəsinə baxsaq, görək ki, onlar yəni o biri batıl firqələrə nisbətən, daha doğrusu onlara nisbətən, onlar yəni orta mövqedədirlər. Yəni hər bir haqqın, hər şeyin haqqını yəni verməyə çalışırlar və onların da yəni əqidələrindən biri də yəni hakimlərə qarşı olan yəni məsələlərdir ki, hakimə qarşı olan yəni müamilələrdir ki, yəni əhl-i sünnə çalışır yəni öz yəni Quran və sünnədən qırağa çıxmasın. Çünki bunlara yəni zidd olan yəni xavaricilərin rəylərinə baxırıq görürük ki, onlar yəni hər bir böyük günah eləyənə qarşı yəni qılınc görürlər, yəni hakimə qarşı çıxmaq görürlər və onun hakimin qanını halal edirlər. Yəni baxmırlar onun dalında duran yəni o fitnələrə, amma əhl-i sünnə sələfi salih isə yəni əqidəsindədir ki, hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Hətta zalim olsa belə yəni hakimə qarşı yəni çıxmaq olmaz. Yəni sonra onların yəni sələfi salihin əqidələrindən yəni böyük günahlar məsələsində olan əqidələridir ki, görür ki, yəni xavaricilər, mütəzilər bu barədə artıq yəni azıblar. Yəni ümumiyyətlə bütün hər bir məsələdə istəyir əqidəvi, istəyir dini məsələdə görür ki, ən orta mövqedə yəni sələfi salihdir ki, Allah Subhanahu taala bizi inşallah haqqı itibarlarından etsin və düzünü Allah bilir. Və gələn dərsdə inşallah yəqin ki, yəni xavaricilərdən yəni söhbət gedəcək, çünki onlar yəni əhl-i sünnədən sonra gələn firqədir. Yəni ki, nə barədə gələn? Yəni İslamda ən yeni, ən təzə izhar olmuş, yəni biruzə vermiş firqələr xavaricilər olduğundan inşallah gələn dərsdə də yəni xavaricilər onların sifətlərindən, onların əqidələrindən və onların mənhəclərindən inşallah danışılacaq və onların bu gündə onların bu gündə olan qalıqlarından, daha doğrusu yəni onların yəni rəyləri ilə gedən bugünkü qalıqlardan inşallah danışılacaq. Və Allah Subhanahu bizə işi faydalar etsin. Məsələ Muhammed və Əl Muhammed və düzünə Allah.
Hamasın fətvarı fələsində bilən qırılırlar.
Yəni bizim əslində onlara qarşıma ihtiyarımız yoxdur.
Çünki
biz Azərbaycanda oturub, yəni başqaları haqqında fitva etmək çox çətindir. Hətta yəni burdan bizim üçün qonşu dövlət haqqında fitva vermək bizə çətindir. Niyə görə? Çünki bir insan haqqında fitva verməkdən ötəri gərəksin o insanı tanıyasın. Və biz tanımaq da o deməkdir ki, ən azından olmalısan və yaxud da ki, oradan sənə düzgün məlumat verməyə. Bugün də televiziya, radio vasitəsilə verilən xəbərlər də hamı bilir ki, yəni kimlərin əllədiyi xəbərlər necə gəlməyəcə gedir, ona görə düzünü Allah bilir. Yəni o məsələlərə yəni biz qarışmırıq, çünki bu artıq yəni dinlə siyasətin qarışığıdır ki, yəni bu da artıq necə deyirlər, qaranlıq, dumanlıq bir yer deməkdir. Əgər tutam ki, çaydır tutam ki, əgər zəli də varsa, yeməli balıq da varsa, ilan da varsa, əqrəb də varsa, zəhərli balıq da varsa, o sən su durulanda görə bilərsən. Əgər o su, yəni bulantı oldusa, insana məsləhət görür heç əlin sağ olsun. Niyə görə? Çünki orada hiləsi var, onun əlinə keçər, orada zəli də keçər, bizə deyir, ilan da keçər və yaxud da ki, qəqrəb də keçər. Ona görə yəni yaxşı olur ki, insan yəni bilmədiyi, tanımadığı şey haqqında, yəni hər işlərinin haqqında yəni gəlməsin. Çünki Peygəmbər buyurur ki, kəfə bil mar əl-kədib ən yuhəddətə bi kul məsələ. Yəni, insanın yalana bəhs edər ki, yəni, hər eşitliyi şeyin için yəni, zikirləsin. Yəni, biz bunlar hansı bu eşitliyi deyilir, amma düzün Allah yəni, nə deyil, nə deyil. Bu nə deyil?
Hədislər ki, söhbət gedəndə baş kişidən də Buxaridən
Müslümdən hədislər gətirilir.
Onlara necə sübut etmək olar ki, onların danışdığı hədis səhidir.
Ümumiyyətlə, İnsan ümumiyyətlə söhbət edəndə şək görür ki, Quran və sünnədən danışmalıdır. Necə bacılardan bir sual verib ki, bəzən işdə hədislərdən söhbət gedəndə rafizlər də Buxarədən Müslümdən hədislər gətirirlər. Onlara necə sübut etmək olar ki, onların danışdığı hədis səhidir. Ümumiyyətlə, əgər Buxarə və Müslümdən danışırlarsa, əgər açıb göstərirlərsə, bəli, bu Buxarə, bu Müslümdür, səhih hədis səhidir. Ancaq məsələ ondan gedir ki, əhl-i bidətin və onlardan da biri olan, yəni o tayfalardan biri olan rafizləri, yəni mənhəzləri odur ki, yəni əqidələri odur ki, onlar, yəni əhl-i sünnəyə, ondan sonra sələflərə, necə deyirlər, rədd qaytarmaqdan ötəri onlar hədisləri çalışırlar Buxarə Müslümdən götürsünlər və hədisi tamamilə yox, özlərinə lazım olan hissəsini götürürlər və onu da özlərindən şərh edirlər, özlərinin şərhində zikredirlər. Tam ki, məsəl üçün 12-10 məsələsində, 12-10 məsələsində onlar, yəni bugünə kimi onlar Buxarə Müslümdən istifadə eləmirdilər. Və nəticədə artıq tapdılar ki, Buxarə və Müslümdə hədislər var ki, insan buyurur ki, bu mənim dinimin, yəni ümmətimin işi bitməz, hətta 12 imam olmayacaq. Yəni bu hədis səhih hədisdir. Ancaq bunlar onsa nə edirlər? Bunlar onları 12 imamla əlaqələndirirlər. Amma şək yoxdur ki, 12 imam, yəni hamısı Peygəmbərdir ki, onlar hamısı Qureyşdəndir və o ki, 12 imam da artıq bitib, çünki onu, yəni İbn Teymiyyə vaxtında, hətta İbn Teymiyyə onları artıq, onlar sadalamışlar, onlar kimlərdir və onların necə baxsaq, görəcək başlılarında elə Əbubəkr, Ömər, Osman Əlidir. Yəni bu dördünün olması və rafizləri də bunların zikir olunmaması artıq yəni o batilə dalət edir. Çünki onlar yəni zahirin götürürlər, amma aralana neynirlər, özlərini uydururlar və hətta ki ləfzlərin zadını dəyişirlər. Və onlara da sübut eləməkdən ötəri ki, onların dedikləri hədis səhih deyil. Hökmən onların dedikləri məsələlərə qayıtmaq lazımdır. Tam ki, Müslümdə və ya Buxarədə hansı babdan, hansı səhvdən söhbət gedirsə, getmək lazımdır, hədisə qayıtmaq lazımdır. Orada yoxsa demək lazımdır, sənin danışığın yalandır, orada yoxdur. Qardaşlar. Bəzi qardaşlar, ki, siqareti çəkir, onu nədir? Yəni sualdan biri budur ki, bəzi qardaşlar var ki, yəni siqaret çəkir və onu təqidə bilməyənə bilmədiyini söyləyir. Ümumiyyətlə siqaret çəkmək günahdır və ya da haramdır. Ümumiyyətlə siqaret yəni haramdır və haram deyilən günah deməkdir. Çünki artıq yəni Quran və sünnədən isbat olundu bunun haramlığı. Amma şək yoxdur ki, insan deyə bilər ki, bəli hədislərdə ondan sonra Quranda onun adı yoxdur. Yəni siqaret sözü yoxdur. Və ümumiyyətlə Quran və sünnədə çox haramların adı yoxdur. Quran və sünnədə lato yoxdur. Quran və sünnədə narkotik yoxdur. Quran və sünnədə qəlyan yoxdur. Quran və sünnədə haram oyunların adları yoxdur. Quran və sünnədə likör yoxdur, şampansk yoxdur, çaxır yoxdur. Quran və sünnədə var kullu muskir. Hər bir özünü, yəni ağlı təbəqəsini örtən. Yəni haramların çoxuna baxsaq, adları ilə Quranda yoxdur. Quranda hamısı ümumili ilə. Hansı, yəni o dövrdə hansı haram növlər var idi hədislərdə Quranda zikr olunub, ancaq hansılarsa olmadığından o Quran və sünnə o var idi ümumi gəlir. Yəni hər bir ağlı örtən, təbəqəni örtən artıq haramdır. Həmçində hər bir musiqi alətlər. Baxmayaraq ki, Peyğəmbərin vaxtında yəni musiqi alətlərinin təkcə udu idi. Amma bu gün onların alətləri çoxdur. Yonika, sintezator, pianino, nə bilim, nağara, o qədər şeylər var ki, sən deyən ki, bizə udu haramdır, qalanı halaldır. Harada var ki, var. Çünki bəzən ümumi deyib, hər bir musiqi aləti. Həmçində siqaretin haramlığı isə artıq, yəni Quran və sünnədən dəlillər var. Əvvəla Qurandan dəlillər var, cana ziyan vermək barəsində, ondan sonra mala israf olunmaması haqqında, özünü bilə-bilə ölümə təhlükə atmaması barəsində və həmçinin hədislərdə də var, həmçinin Quranda yəni Allah subhanahu taala cəhənnəm əhlinin qidasını, yəni boş düzcə, faydasız düzcəyə bənzədib ki, bu gün də yəni bəzi alimlər onu buyurur ki, bəli, siqaret, yəni düzdüsü, boş faydasız düzdüsü, yəni ki, onu Allah subhanahu taala cəhənnəm əhlinin qidasına bənzədir. Həmçində Quran və sünnə siqareti bəzi alimlər deyir ki, o insan artıq öz şəhvətinə tabi olan insandır. Çünki o siqaret yemək aydındır ki, insan acanda yiyir. Su aydın ki, su deyəndə içir. Və siqareti də insan hansı halda içir? Acanda içir, yoxsa tox olanda içir. Yəni, şək yoxdur ki, bu da artıq öz nəfsindən irəli gəlir ki, yəni artıq onun damarları o nikotini öyrəşib və onsuz deyənə bilmir. Amma hər halda, yəni nə qədər olmasa narkotikdən çox-çox aşağıdır və təqizmə istəyən insanlar yalnız və yalnız qəlbənində Allah taqvası olmalıdır. Necə ola bilir ki, Ramazanda 12 saat, 13 saat bu insan siqaret çəkmir, yəni dözür. Adi halda yarım saatdan bir dözə bilmir. Çünki orada o insanın artıq beynində əzəmət var. Haram, orucam çəkə bilmərəm, orucum qalır və sən qutardı, yetdi. Amma adı halda isə nə deyir? Dözə bilmirəm, əsəbləşirəm, özümü sakitləşirəm. Yəni, siqaret nə vaxtdan bu yana yəni, əsəbləri sakitləşirən olur. Yəni, heç tibbdə də bu sübut olmayıb ki, siqaret hansısa psixi dəlinə ağırlaşır. Belə bir şeylər yox. Sadəcə isə insanlar yəni, imanın zəifliyindən, iradənin zəifliyindən yəni, irəli gəlir. Bir suallardan biri budur ki, bir tanışım var, əl açıq namaz qılır və deyir, məşəhdiyə gedəndən sonra başımı örtəcəm, mən onu oraya getməkdən yayındırmalıyam. Yəni, ümumiyyətlə, insan yəni, elə bir şey hallarda olanda, xüsusən də yəni, başqa insanlara dəvət olanda çalışmalıdır, yəni, hikmətli olsun. Çünki yəni, hikmətdə, dəvətdə hikmət çox mühüm şeydir. O ki, qaldıysa, yəni, bu cür yəni, bidət yerlərə getmək, düzdür, şək yoxdur, insan bacardığı qədər çalışmalıdır onu yayındırsın və xüsusən də ona qani edici dəlillər gətirsin. Ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz hədislərində buyurub ki, insan yəni üç yerdən başqa yerə səfər edə bilməz. Yəni onları yəni ziyarət edə bilməz. Onlardan biri də yəni Kəbədir, Mədinədir, bir də yəni Qudsdir. Yəni Fələstindəki olan Qudsi məscididir. Ancaq başqa yerlərin isə məscidləri isə xüsusən də Məşədi-i Kərbəla, Nəcəfdir. Bunların heç bir belə üstün şeyləri də yoxdur. Yəni nə namaz etibarilə, nə ziyarət etibarilə. O biri üç məscidin ziyarətində bəli onların savabları var. Deyək ki, Məkkə 100 mindir, Mədinə 1000-dir, Qudsi isə bəzi vaxtlarda 500, bəzən 250 gəlir. Yəni, bu cür fəzilətləri var. Ancaq Nəcəfin, Kərbalı, Məşədin heç bir faydası yoxdur. Və xüsusən də bunlar artıq bidət yəni, ziyarətgahlardır ki, bunlar da artıq yəni, qadğan olunan. Düz də gəl, insanın yolu tam ki, oradan geçsə, orada məsələn, əgər isə ki, məsəl üçün ki, Nəcəfdə Əlvar Ali Yalanı bastırılır və ya da başqa salıqatı, bəli, insan oraya gedəndə, ticarətə görə, nəyəsə görə, onun yanına ki, gedib əlinin qəbrini ziyarət edilir. Amma əlinin qəbrini ziyarət edeyim deyə buradan səfərə çıxa bilməz. Yəni, Həşr surəsinin son ayəsini oxumağın səbəbi, yəni, belə bir şey bilmirəm ki, yəni, Həşr surəsinin yəni, son ayələrinə, yəni, fəzlətinə dalət eləsin. Yəni, bilənlərdən, varsa, yəni, bunu yəni, bilənlərdən soruşmaq lazımdır, yer varsa. Qadınların baş örtüyünün, yəni vacibliyi haqqında hədis var. Ümumiyyətlə, yəni bu barədə ayələr də var, hədislər də var və hədislərdə isə bizə baxsaq, görsək, Ayşə rədiyəllahunun hədisidir ki, o vaxt ki, o yəni karvandan geri qalanda Safvan bin Muaddal, yəni gəlib onu ya da dəvəsini səs eləyir, dəvəsi səs eləyir və Ayşə rədiyəllahu anha oyananda görür yanında başqa adam var, dərhal başını dötür, üzünü dörtür. Yəni, əvvəla budur, ondan sonra başqa dəlillər də var ki, necə ki, Ömər radiyallahu həmişə dedi, ya Rasulallah və söz zövcələr və dinən, yəni, başları bağlasınlar. Yəni ki, sonra isə yəni, Quran da nazil olur, həm Peyğəmbər üçün, həm də möminlərin qadınları üçün. Həmçində Ayşə rədiyallahu hədisləri var həc barəsində, yəni həcdə olan zaman. Yəni Ayşə rədiyallahu deyir ki, yəni biz tavaf eləyəndə əgər yanımızda heç kim olmayanda üzümüzü açardıq. Əgər yanımızda nəhmələrin başqa kişilər olanda isə yəni üzümüzü bağlayırdı. Bu da onu göstərir ki, yəni, onların başları bağlı idi və üzlərini bağlayırlar. Ümumiyyətlə bu cür hədislər yəni çoxdur. Yəni yaxşı olar ki, yəni mömin qadın barəsində yəni xırda broşurkalardır. Yəni İstəyən oradan da götürbəni daha geniş, yəni bu ayda oxuya bilər. Hazreti Muhammed bin Musa'dan Muhammed'in var elinde. Yok. Kredi kredi de o bir şey. Ümumiyyətlə, kredit şəriətlə caizli, icazəli deyil. Amma ki, bugünkü formalar isə, yəni haram formalardır. Niyə görə haram formalardır? Çünki bugünkü formalar əslində kredit deyil. Bugünkü formalar nədir? Sən mal alırsan, mən satıram, tam ki, bu qardaşda da pul var. Sadəcə o qardaş pulu sənə elə belə verə bilmir. Heç bir əsasız verə bilmir. Sadəcə, mən mal satıram, sənin də pulun yoxdur. Sən gəlib məndən istəyəndə, mən deyirəm ki, gedirəm o qardaşın yanına, deyirəm ki, bəs filan kəs mal alır, sən mənə onun nağdı 5 manatını ödə, o 6 ay sənə 7 manat ödəyəcək. Buna çeliz bank deyirlər, yəni bugün o müamilə necə bəzilərin maşınlar götürür və yaxud da başqa şeylər götürür. Bu bu kreditlər haram formaları budur. Ancaq halal forması odur ki, sən məsəl üçün dükandır, mal satır, deyir bunu verirəm, kreditə verirəm, 6 aya verirəm. Məsəl üçün deyir ki, ayda gəlib malın qiyməti 180 dollardır, 6 ay gəl ayda 30 dollar ver, malı götür. Ay boyu aparsın, ora verirsən, burada heç bir maniyə yoxdur.
Həmin pul tutur da yəni üstündə.
Nəyi?
Yəni 3 dollar, 4 dollar hər
an. Necə tutur?
Tutur da elə bir şey 180 dollar, ayına görürsən, gəlir 220 dollar.
Yox, o, yox, o əgər o qiyməti əvvəlcədən danışmışsınızsa...
Yox, üstünə yazılan qiymət 180 dollar.
Kreditlə də o qiymətəli.
Hə, kreditdir.
Onda əgər artırmaqsa, o da qadağan. Çünki danışıq qiyməti əvvəlcədən olmalıdır. Əgər o sonda, yəni danışığın çox götürürsə, artıq haram.
Bu əgər ki, faiz
Yox, əlbəttə ki, faizmiz.
Amma öz qiymətindən kreditə
aldı. Öz qiymətindən yox, tam ki, mənim malım var, nağdı satıram 5 manata, hissəyə satıram 10 manata. Neyse, maniyə yox. Sadəcə maniyə nədir burada? Maniyədən biri odur ki, maniyədən biri odur ki, sən deyirsən ki, 5 aya 10 manat verəcəm. Sən o 5 aya verməyəndən sonra mən onun qiymətini qaldırmalı deyiləm, başa düşdüm. Və yaxud da ki, sən gedib 5 manatsa, gedib pulun yoxdur almağa, gedib qardaşdan 5 manat alırsan, elə bir ki, malı o alır, o alır, götürür, verir sənə qadağanlardan biri. Yəni, qadağan formaları çoxdur. Yəni, halal forması odur ki, dükandır, mal satır, deyir 180 manatdır, ayda gəl 30 manat ver, 6 aya mal qalsın sənə. Ay bayaq varsan 30 manat verirsən, burada heç bir maniyyə var.